Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Senin tanggal 1 Mei tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal tahun 1444 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 11 Urdibehesht tahun 1402 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Mufti Nasim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Wakil Menteri Ekonomi Iran mengunjungi Suriah untuk membahas pengembangan kerjasama antara kedua negara di bidang industri listrik. Ali Fakhri, Wakil Menteri Ekonomi Iran yang memimpin delegasi negaranya dalam lawatan ke Suriah hari Minggu 30 April 2023, meresmikan operasional perbatasan Abu Kamal Qaim dan pengembangan kerjasama Iran di bidang industri listrik. Wakil Menteri Ekonomi Iran menekankan jalur transit Suriah sebagai salah satu mata rantai yang hilang di koridor timur barat dan pengembangan kerjasama industri ketenagalistrikan dengan negara ini. Di bagian lain perjalanannya ke Suriah, Fakhri mengunjungi pembangkit listrik Aleppo dan mengumumkan kesiapan Iran untuk membuat desain komprehensif jaringan transmisi listrik dan pembangunan di Suriah. Pasukan rezim Zionis menyerbu sebuah rumah sakit di Bethlehem pagi ini dan melemparkan gas air mata ke dalamnya. Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan, tentara rezim Zionis Senin 1 Mei 2023 pagi menyerbu rumah sakit di Bethlehem dan menembakkan gas air mata di dalamnya yang menyebabkan sejumlah besar pasien yang berada di sana mengalami gangguan pernafasan. Pada saat yang bersamaan, sejumlah pemukim Zionis pagi ini menyerbu Masjid Al-Aqsa dengan pengawalan ketat tentara Israel. Masjid Al-Aqsa baru-baru ini menjadi sasaran serangan Zionis yang secara kolektif memasuki masjid bersejarah ini dengan dukungan tentara rezim Zionis. Langkah ini mereka lakukan untuk memberikan konteks pembagian waktu dan tempat terhadap Masjid Al-Aqsa demi kepentingan ekspansi Israel di wilayah Palestina. Sekretaris Jenderal Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, PFLP, mengatakan bahwa situasi saat ini merupakan awal dari pecahnya intifada ketiga kapan saja dan intifada ini akan jauh lebih dalam dan lebih kuat dari dua intifada sebelumnya. Intifada Palestina pertama atau Revolusi Batu dimulai pada tahun 1987 dan diakhiri dengan persetujuan Oslo pada tahun 1993. Intifada Palestina kedua atau Intifada Al-Aqsa dimulai pada tanggal 28 September 2000 dan berlanjut hingga tahun 2005. Ahmed Saadat, Sekretaris Jenderal Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina, hari Minggu 30 April 2023 mengatakan, situasi Palestina saat ini menuntut kemunculan Intifada ketiga. Kondisi Palestina saat ini mirip dengan kondisi Intifada pertama tahun 1987 dan Intifada kedua tahun 2000. Dan itu adalah persiapan untuk perlawanan baru. Dan satu-satunya prasyarat untuk itu adalah persatuan nasional. Ahmad Saadat yang saat ini menjadi tahanan Palestina dijatuhi hukuman penjara 30 tahun oleh pengadilan rezim Zionis atas tuduhan keterlibatan dalam pembunuhan mantan Menteri Pariwisata Israel.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday. Selamat mendengarkan.
Kecelakaan udara militer rezim Zionis kembali terjadi dengan adanya insiden pendaratan darurat pesawat latih Israel. Times of Israel melaporkan terjadinya insiden pada pesawat pelatihan militer rezim Zionis tipe T2 dan T3 karena kegagalan teknis. Militer rezim Zionis dalam sebuah pernyataan hari Minggu 30 April menyatakan bahwa pesawat militer rusak saat mendarat di pangkalan udara Harut Zim. Ini adalah kecelakaan udara militer Zionis ketiga dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, sebuah jet tempur F-35 rezim Zionis terpaksa mendarat di pangkalan udara karena bertabrakan dengan seekor burung. Beberapa hari sebelumnya, helikopter Apache Israel mengalami cacat teknis dan melakukan pendaratan darurat. Angkatan Udara Zionis merumahkan sejumlah jet tempurnya karena kekhawatiran jatuhnya pesawat F-35 yang mahal. Serangan rudal dan roket dari Lebanon ke wilayah pendudukan memicu friksi tajam antara Dinas Intelijen Militer Rezim dan Mossad. Menanggapi kejahatan yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap Palestina di Quds dan Tepi Barat, serta serangan harian mereka ke Masjid Al-Aqsa, puluhan rudal dan roket ditembakkan dari Lebanon Selatan ke pemukiman Zionis di utara wilayah pendudukan. Beberapa sumber melaporkan bahwa serangan rudal ini merupakan serangan rudal terbesar di wilayah pendudukan sejak tahun 2006. Kantor berita Palestina Sama mengutip sumber keamanan Zionis hari Minggu 30 April mengumumkan bahwa alasan utama friksi tajam antara Dinas Intelijen Angkatan Bersenjata Rezim Zionis dan Mossad mengenai masalah apakah Hizbullah Lebanon berperan dalam penembakan roket dan misil dari wilayah negara ini ke Palestina Utara atau tidak. Menurut laporan ini, Israel menganggap gerakan perlawanan Islam Palestina Hamas bertanggung jawab atas serangan ini melalui aktivis afiliasinya di Lebanon Selatan. Parlemen Aljazair mengundurkan diri dari kepemimpinan Uni Parlemen Dunia sebagai protes terhadap keanggotaan rezim Zionis dalam kelompok konsultatif tinggi untuk memerangi terorisme dan ekstremisme. Menurut surat kabar Al-Ra'i Al-Yaum, Parlemen Aljazair atau Majelis Rakyat Nasional, hari Minggu 30 April mengumumkan bahwa pada pertemuan ke-146 Majelis Umum IPU yang diadakan pada 13 Maret di ibu kota Bahrain, Aljazair terpilih sebagai ketua kelompok penasihat tinggi untuk memerangi terorisme dan ekstremisme. Tindakan ini diambil setelah anggota Majelis Umum IPU menyetujui keanggotaan Arab Saudi, Oman, Meksiko, Iran, India, dan rezim Zionis dalam kelompok konsultatif tinggi untuk memerangi terorisme dan ekstremisme kekerasan. Parlemen Aljazair menyatakan dalam pernyataannya memprotes keanggotaan rezim Zionis dalam kelompok konsultatif tinggi untuk memerangi terorisme dan ekstremisme. Aljazair memutuskan untuk mundur dari kursi kepresidenan kelompok ini dan puas dengan keanggotaannya saja. Berita terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa serangan terbaru pasukannya di daerah Donetsk, 200 ton peralatan militer dan amunisi Ukraina berhasil dihancurkan. Perang Ukraina dengan semua konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial, bahkan budaya yang meluas menghabiskan bulan ke-15 dan pengiriman senjata barat ke Ukraina hingga kini masih terus berlanjut. Pejabat Rusia dan beberapa media barat telah menggambarkan perang Ukraina sebagai perang proksi antara barat dan Rusia. Rusia berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata barat ke Ukraina hanya memperpanjang konflik di negara itu yang memiliki konsekuensi tidak terduga. Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan hari Minggu 30 April mengatakan 200 ton peralatan militer dan amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina berhasil dihancurkan setelah serangan dilancarkan pasukannya terhadap posisi militer Ukraina di sebuah stasiun kereta api di Kramatorsk. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan pasukan Rusia telah mengendalikan 4 daerah di barat kota Bakhmut di daerah Donetsk. Pertempuran Bakhmut telah berlangsung selama berbulan-bulan dan pasukan Rusia meraih kemenangannya di wilayah ini. Moskow menilai kemenangan itu akan membuka jalan lebih banyak area di daerah Donbas di Ukraina Timur. Ukraina telah mengerahkan senjata berat termasuk tank ofensif canggih dan pesawat tempur dari sekutu baratnya selama berbulan-bulan untuk melawan pasukan Rusia. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya.